dzimuma apgādes sistēmām. Tie, kas ir pārgājuši laukos uz un pilsētās, un arī Rīgā tagad mums ir palaists koģenerācijas staciju uz Šķeldu, mums katla mājas laukā, Jelgavā nu pat atklāja Fortums. Tie tak ir vietējie resursi.
Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš uzsver, ka valdības lēmums piemērot nodokli subsidētajai elektroenerģijai samazinās vietējo resursu izmantošanu siltumapgādē, un tam sekas nevar prognozēt. Paši siltumapgādes uzņēmumi, kā to atzīst siltuma uzņēmumu asociācijas vadītājs Andris Akermanis, vairāk uztraucas par ietekmi uz tarifiem.
Vietās, kur ir koģenerācija, tur nu, faktiski tiek noņemts atbalsts nu, šai tehnoloģijai kopumā, un tas palielina izmaksas siltumām.
Koģenerācijas stacijās siltumu Latvijā ražo 17 vietās. Bet konkrēta ietekme uz siltuma tarifiem būšot lielāka tajās vietās, kur koģenerācijā ražo visvairāk siltuma enerģijas. Akermans uzskaita.
Visvairāk viņa tiek saražota Bauskā, Valmierā, Salaspilī.
Daļā pilsēta, kur siltuma ražotāji izmanto koģenerāciju, tarifi iedzīvotājiem varētu augt par procentu vai diviem. Dramatiskāk ir iepriekš uzskaitītajās vietās, kur iedzīvotājiem izmaksas varētu palielināties krietni straujāk.
Šajās vietās tur aiziet maksājuma pieaugums, nu kā kurā vietā atkal, no 7-9%.
Arī galvaspilsētas siltumapgādes uzņēmums Rīgas siltums atzīst, ka ietekme enerģijas nodoklim būšot. Cik liela to precīzi rēķinās, kad likuma būs atbalstījusi Saeima. Vairāk par apkuru visticamāk šogad vēl nebūs jāmaksā, prognozē siltuma uzņēmuma asociācija.
Tas atkarīgs, kamēr vēl izies likums savu gaitu, kad tur pieņēmis, jo viņš tagad ir tikai izgājis no ministra kabineta, viņš tagad ies tālāk uz Saeimu. Tuvākos mēnešos jau tas droši vien nenotiks. Bet tas varētu notikt nākamajā gadā un varētu skart arī nākamo apkursu sezonu.
Tikmēr ekonomikas ministrija uzsver gan, ka subsidētās elektrības nodoklis iedzīvotājiem palīdzēšot mazināt elektrības cenu kāpumu negatīvo ietekmi. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs skaidro, ka labā nodokļa ietekme iedzīvotājiem būšot valsts līdzfinansēšot dzīvokļu pabalstu. Par elektrību gan iedzīvotājiem būs jāmaksā vairāk.
Jā, šo sabiedrības daļu var skart elektroenerģijas cenas pieaugums, un mūsu uzdevums ir tālāk arī strādāt ar citiem pasākumiem, ka šo pieaugumu varētu ierobežot.
Tā kā ieviešot subsidētās elektrības nodokli, savs jāvārds jādod arī Saeimai, iespējams vēl tiks veikts izmaiņas. Šobrīd paredzēts, ka siltumapgādes uzņēmiem nodokļa likme būtu 5%. Mazāk nekā pārējiem elektroenerģijas ražotājiem, kam jārēķinās ar 10 vai 15% likmi. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.